Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген февральның 10-сын якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Татарстанның дәүләт кыллы квартеты Прага һәм Венада уйнады. Аның җитәкчесе Шамил Мунасыпов бүген Азатлыкның Прага студиясендә кунакта. Татарстанда демография һәм катнаш никахлар. Азатлыкның Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Соңгы хәбәрләрдән соң Башкортстаннан атналык күзәтүне тыңлагыз. Бу атнада президент Муртаза Рәхимовка 74 яш тулды. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Корышмас таныштыра. Башта күн китергән хәбәр башлыклары. Иванов Русия һәм АКШның стратегик кораллануны кимитү килешүенә кире кайтырга чакырды. Глобаль җылынуга каршы Япония белән Русия бергә сөйләшергә килеште. Лондондагы тарихи бер базарда янгын, базарны йотып алган янгында үлүче юк. Русия Коммунист партиясы башлыгы мөһим индустриаль куралмаларын дәүләткә кире кайтарырга чакыра. Хиллари Клинтонның көндәше Обама 3 штатның ишсендә дә җиңеп чыкты. Австралия Японияның кит аучылыгын күзәтүен дәвам итә. Хәзер шушыдан башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Мюнхен. Русия хөкүмәт рәисенең беренче урынбасары Сергей Иванов бүген Русия һәм АКШны атом кораллары контролы һәм аларның куллануын кимитү мәсьәләләрендә яңа сөйләшүләр алып барырга һәм салт бер дип аталган, ягъни стратегик кораллануны кимитү килешүен яңадан гамәлгә кертергә чакырды. Бу ел 44-нче суздырылган иминлек конференциясында ясаган чыгышында Иванов Русия харбиилләренең таләпләрен үтәргә җыенмый, диде. Мәскәү еш кына көнбатышны көнчыгыш Европада ракета калканнары урнаштырып, яңа кораллану ярышына керүдә гаепле. Бүген иртә белән ясаган чыгышында АКШ саклану министры Роберт Гейтс, әгәр Афганистандагы талибан гысянчыларына каршы барган НАТО тырышлыклары нәтиҗәсез калса, бу дөньядагы башка экстремист төркемнәрнең кыйылуын арттырачак дип кисәтте. Япония белән Русияның глобаль җылынуга каршы сөйләшүләр башларга килешүләре турында хәбәр ителә. Японияның Киодо хәбәр агентлыгы хәбәрендә Мюнхендә барган иминлек сөйләшүләре барышында Русия премьер-министрының беренче урынбасары Сергей Иванов белән Япония тышкы эшләр министры Масахико Комуро арасында килешү булган диелә. Башка бер газета Йомиру Шимбун көннек газетасы сөйләшүләрнең максатында Японияның Русиядан аның кулланылмаган газ чыгару хакын сатып алу ята дип язып чыкты. Бу хакны сатып алу белән Токио Киото протоколы таләпләрен тиешлешә үтәгән булачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Вашингтон. Америка Кушма штатларында партиялар президент намзәтләрен билгеләгәндә, Демократ партиясеннән сенатор Барак Обама Американың Вашингтон, Небраска һәм Луизиана штатларында булган сайлау алды тавыш бирү чараларында тавышларының барысын яулап, көндәше сенатор Хиллари Клинтонны җиңеп чыкты. Барак Обама җиңүе билгеле булган вакытта Ричмонд шәһәрендә ясаган чыгышында бүген күн батышарыннан Мексика култыгына кадәр һәм аннан илнең үзәгенә таба сайлаучылар «Әйе, без булдырабыз» дип кышкырды, диде. Беренче мәгълүматларгә караганда сайлауда Обама 72, Клинтон исә 40 делегат казанды. Лондон. Британия башкаласында кишәтүнә зур мәшһүр Кемден базарында янгын чыкты. Лондонның кием һәм кирәк-яраклар сатылган зур базары Кемдендә кичә төнне башлаган янгын 4 сәгать ишендә күшкә сүндерелә алган. қазада үйлеші болмаған. Шәһәр хакимияте янгынның контроль астына алынуын хабар итте. Янгынны сөндіру үшіндә 100-дән артык янгын сөндіру хезмәткәре катнашкан. Сидней. Австралия япон балыкшыларының Антарктикада кит балыгы аулауын күзәтүне дәвам иттерәшәген белдерде. Хәтта бу эш Токио белән сәяси бәйләнешнең куркыныч астына салса да. Австралия премьер-министры Кевин Руд Австралияның кит балыкларын саклау калу хакына халыгара мәхкәмәләр алдында канун бузуларының дәлилләргә хукуку бар дип белдерде. Япония узган атна Австралия хөкүмәте Японияның кит балыгын аулаганда төшерелгән график фотоларын халыгара җәмәгатьчелектә фаш иткәне өчен Австралияны шикаят итә алышагы турында кисәткән иде. Хайван хукуклары яклаучы төркемнәр исә аулануның кит балыклары төрен куркыныч астына ала дип Японияның мин дәнә кит балыгы аулау планына каршы чыга. Шулык вакытта Австралияны чаршамбы көнне мөһим бер саяси вакыйга көтә. Австралия хөкүмәте саяси тарихында беренче тапкыр рәсми буларак илдәге аборгиннардан гафу үтенәчәк. Европадан килгәннәр тарафыннан колонизациялау вакытында Австралияның җирле халкы булган аборгиннар җитди милли урымга ышрады. Күп кенә аборгин баласы гаиләләреннән алынып, ассимиляция өчен европалы гаиләләргә тапшырылган иде. Сайлауалды кампанияларында вәгъдә иткәнчә, гафу итүне илнең яңа премьер-министры Кевин Руд игълан итәчәк. Хәзергә кадәр Австралия хөкүмәтенең берсе дә гафу итүнергә килешмәгән иде. Мәскәү. Русия коммунистлары башлыгы илнең мөһим индустриялары яңадан дәүләткә кайтарылырга тиеш дип әйтте. Киләсе ай булачак президент сайлауларына намзәт Геннадий Зюганов мөһим икътисади индустриялар дәүләткә кире кайтарылырга тиеш диде. Владимир Ленинның туган җире Ульянда булган сайлау алды шараларында Зюганов дәүләтләштерүгә башта электрдан башлап, сыныннан тимер юллары һәм телекоммуникацияны да кертергә кирәк диде. Сез бүгенге хәбәрләр белән таныштыгыз. Сезнең хәбәрләр белән Метин Карышмас таныштырды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшырубыз дәвам итә, микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бу атнада Башкортстан президенты Мортаза Рахимовка 74 яшь тулды. 18 ел республиканы җитәкләгән Рахимов турында җирле мәгълүмат чаралары мактау сүзләрен генә ирештерде. Сәясәт белгечләре аның эшчәнлеген 3 өлешкә бүлеп карарга тәкъдим итә. Башкортстаннан атналык күзәтү белән Кәрим Яушов.
Бу атнада 7 февральдә Башкортстан президенты Мортаза Рахимовка 74 яшь тулды. Мортаза Рахимовның хакимияткә килү вакыты СССРның таркалып, Русия Федерациясенең тирән үзгәрешләр кичергән чорына туры килде. Алай гына да түгел, Мортаза Рахимов үзе Русияның федератив дәүләт рәислеларында калуын тәэмин итүгә байтак шәхси өлеш керткән кешеләрнең берсе. Башкортстандагы хакимият башына Мортаза Рахимов 1990 елның язында Башкортстан Югары Советы рәисе сыйфатында килде. 1993 елның 12 декабрендә Мортаза Рахимов Башкортстанның беренче президенты итеп сайланды. 1998 һәм 2003 елларда үткән сайлауларда Рахимов президентлык кәнәфиен саклап калуга иреште. 2006 елның октябрендә Русия президенты Владимир Путин тәкъдиме буенча Башкортстан корылтайы Рахимовны яңа 5 елга Башкортстан башында калдыру турында карар кабул итте. Әйтелгәнчә, Мұртаза Рахимов Русияның федератив құрылышын күшейтуге үлеш кірткен шахыз. Бу мәселеде Русияда буразнай арып барушы Татарстанға ияріп, Татарстан жетекшілігі білен дустана мүнесебетлер орнаштырып, Мұртаза Рахимов Башқұртстанның мүстақиллігі негізлерін құрған кіші. Әмме баштан ук аналитиклар Мұртаза Рахимовның саясатында ізме-ізліклілік юқлыққа иқтибар итәләр иде. 1992 елны федератив шартнама проблемасы туғаш, Татарстан һәм Башқұртстан жетекшілері ул шартнамага кул куймаска килешәләр. Мәскәү белән араны ике яклы шартнамалар аша килеүне күз алдында тотып. Әмма мәгълүм булуынча, Мұртаза Рахимов бу килешүне бозып, федератив шартнамага кул куйды. 2000-нче еллардан башлап Башкортстан президенты Татарстан белән арасын үзә башлады. Татарстан нефтен Башкортстандагы нефть эшкәртү заводларында эшкәртү идеясын үтерде. Татарстанга каршы иң масштаблы чарасы булып 2007-нче елны Татарстан Мәскәү белән ике яклы шартнама төзегәндә Башкортстанның Думадагы һәм Федерация Советындагы депутатларыннан Татарстан шартнамасына каршы тавыш бирдертү торды. Башкортстанның үзендә исә Мұртаза Рахимов баштан ук татарларның милли мәдәни хукукларын кысу юлына басты. Татар телен дәүләт теле статусыннан мәхрүм итү, 2002 елгы җанисәптә берничә йөз мең татарны башкорт дип яздырту һәм шуннан соң шул ясалма башкортларга ана татар теле урыны башкорт телен көчләп тагу, радио-телевидениедә татар телендәге тапшыруларны юк белән бар арасында тоту һәм башкалар барысы да Мұртаза Рахимов алып барган милли сәясәтнең җимешләре. Мұртаза Рахимовның туган көне уңаеннан республиканың рәсми гәзитләре аның бөеклеге турындагы язмаларын бастырдылар. Башкорт телендәге Башкортстан гәзитенең 7 февраль санындагы «Илебез таянышы» дигән мәкаләдә шундый юллар бар. Цитата: "Шуны билгеләргә кирәк. Башкортстан илдәге күп төбәкләрдән аермалы социаль-икътисади һәм сәяси сынауларны 90-нчы еллардан ук лаеклы үтеп килә. Нәкъ шушы чордан республикага халык һәм дәүләт мәнфәгатьләрен һәр чак төп урынга куючы президент Мұртаза Рахимов җитәкчелек итә. Бүген президентыбызның туган көне. Шушы уңайдан файдаланып, республика башлыгының тыңгысыз эше, өлгәшкән казанышлары һәм шәхси сыйфатлары хакында кызыклы мәкалә тәкъдим итәргә мөмкин иде. Өстәвенә, быел Мұртаза Рахимовның республикага җитәкчелек итә башлауына 18 ел тула. Ләкин ил башлыгының эшмәкәрлегенә иң гадел баһаны безнеке кебек үсешкән төбәкнең тотрыклылыгы һәм социаль-икътисади хәле бирә. Башкортстанның соңгы еллардагы казанышлары саный башласаң ифрат күп һәм куанышлы. Цитата тәмам. Татар телендәге Кызыл таңдагы ил агасы дигән мәкаләдә исә Рахимовның шәхси активлыгына басым ясала. Цитата: "Халкыбыз гаҗәеп акыллы һәм эшчән. Ул туган республикасы гүл чәчкә булып яшасын өчен теләсә нинди авырлыкларын да җиңәргә әзер. Президент шуңа инанган. Шушы ышаныч Мұртаза Рахимовка Башкортстан йортыбызны жылы тотарга, анда яңадан яңа төзелешләр алып барырга фурсат бирә. Димәк, төзүче софта." Цитата тәмам.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мұртаза Рахимов кебек катлаулы шәхескә бер яклыгына баһа биреп булмыйдыр. Сәяси белгеч, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков та шул фикердә.
Мин аның 18 еллык идарә итүен бер ничә өлешкә бүләрем. Беренче өлеш инде менә, позитив яктан карарым. Икътисад мөстәкыйллек алу, ул әле үзенең тазалык буенча көчле, дееспособный иде. Аның позитив роле шунда, менә милли республикалар, регионнар икътисад мөстәкыйллек алганда алар бергәләп булды бит. Шаймиев, Рахимов, бүтән өлкә губернаторлары да монда бик зур демократизацияга бу зур аның тәсире булды. Шуннан соң инде менә безнең икътисадны менә бүтән чит Мәскәү группировкаларына бирмәскә тоже бу позитив рәвештә моны карарга кирәк.
Шул ук вакытта Рахимовның тискәре бәһалана торган гамәлләре дә байтакты Габдрафиков.
Әмма ләкин 90-нчы елларның уртасыннан негатив процесстардан күчәя барды. Менә иң нык негатив процесс минемчә шу милләт ара халыкларыбыз бу менә тел мәсьәләсе турында, шуннан соң менә кадрлар кайдагына карама, кадрлар мәсьәләсе турында, мәктәптә тел укыту буенча, шуннан соң инде әйтерем, санчыларның азагында федераль үзәккә каршы карау, менә теге единое правовое пространство, аңа каршы чыгу, конституцияны күпме мәртәбә бозып, язып, яңадан язып, безнең 93 елдагы конституция язылган, яңа Башкортстанда президент ике генә сорак була, булала, ике генә сорактан күп түгел, шуннан соң возрастной сенс бүтән 65 яшьтән күп түгел, бик әйбәт бу положение конституциядә бу конституция бу моны чөреп күп мәртәбә мана инде үзгәртеп язып итте менә 98 елны үзе менә сайлау алдыннан президентлар сайлау алдыннан Башкортстан президентлары сайлау алдыннан ул үзе әйткән мин инде зур яшьтә хәзер миңа 65 яш мин инде арадым яшьләргә юл бирергә теләйм дип әйткән ине ул аның шын сүзе булмаган икән менә шуңардан соң инде 10 ел үтте ләкин ул әле дә президент вазифасын үтәй әле дә китергә җыенмый
Илдар әфәнде, менә кайберәүләр фикеренчә, менә Башкортстанда алып барган милли сәясәтенә карап, шундый нәтиҗәгә киләләр. Муртаза Рәхимов, менә шушы 18 ел республика белән җитәкчелек итсә дә, ул Башкортстандагы бар халыкларның да президенты була алмады. Ул чынбарлыкта шул башкортларның лидеры гына булып калды диләр. Шушы дәрәҗәгә генә үсте, ә республика президенты дәрәҗәсенә үсә алмады диләр. Сез моның белән килешәсезме?
Килешәм, чөнки менә Башкортстандагы менә политический режим, сәяси режим бик нык авторитар рәвешендә инде менә бүтән режимнар менә Калмыкияда шундыйрак режим, шуннан соң кайбер тагын милли республикаларда шундый режим, монда инде бигрәк авторитар режим барлыкка килде. Әле ул әзрәк кенә йомшарды инде менә теге федераль үзәге тәсире буенча. Әлеге көнгә хәтлек бу авторитар режим үзенең көчен саклап калды. Икенчедән, моның формасы инде демократик формасына тоже әверелде менә шушы хокуку мәсьәләләрне алсам, менә правовые проблемы, если брать это, менә это шул тел мәсьәләсе, шуннан соң менә хәзер кадрлар мәсьәләсе, шуннан соң тел менә хәзер бер министрлар башкорт телен белергә тиеш.
Бүген инде байтак белгечләр Муртаза Рәхимовның сиясәт язмышы 2 мартта үтәчәк сайлаулардан соң хәл ителәчәк дип фаразлый. Шулай Мәскәүдә чыгучы Независимый газетаның 28 гыйнвар санында Русияның яңа президентына яңа кешеләр кирәк булачак. Һәм шуңа күрә дә Муртаза Рәхимов кебек Ельцин чоры губернаторлары китүчеләр исемлеге башында торалар дип раслана. Ничек кенә булмасын, кайчан гына урыннан китмәсен, Муртаза Рәхимов Башкортстан татарлары хәтерендә татар теле статусы турында бук шәйнәмәгез дип рәсми трибунадан белдергән кеше буларак сакланыр, мөгаен. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Һәр якшәмбе көнне кич, дүшәмбе иртән Азатлык дулкыннарында Башкортстанда атна дәвамында булган вакыйгаларга нәтиҗә ясыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Муртаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советлар төзеп, ухи яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең түрдә кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе был инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйсәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Бүген Азатлыкның Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Татарстанның ватандашлар хәлен теркәү идарәсе ЗАГС узган елга нәтиҗә ясады. Демография, катнаш никахлар, Татарстанда үлүчеләр, туучылар турында сөйләшүне бүген Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Ботнада Прагада Татарстан дәүләт кыллы квартеты булып китте. Венага Русиянең Австриядәге илчелегенә барышлый, алар Чехия башкаласында 2 көнгә тукталып, мондагы тамашачылар алдында да чыгыш ясады. Концерт Русия илчелеге каршындагы фән һәм мәдәният үзәгендә Бәллүр залда узды. Европа композиторлары әсәрләре белән бер рәттән ул кичне Салих Сәйдәшев, Ренат Еникеев музыкасы да яңгырады. Кичәне элек Казанда эшләп киткән, хәзер Прагада яшәүче җырчы Эдуард Трискин алып барды. Аның татар музыкасына мәхәббәте күптәнге һәм бик тирән. Тамашачылар Трискин башкаруында Әдрән диңгезне бик якын итте. Тамашачылар дигәннән кичәдә татарлар бик аз иде. Концерт турында бернинди хәбәр булмады. Эшкуар Рөстәм Камалиев, алдан белгән булсам, бөтен гаилә кызларым белән килер идем, диде.
Мин дә кыз, кичкенә кыз, бик җирата, ул үзе уни пианода.
Исеме ничек?
Рената.
Ничә яшь аңа?
16.
Алайса, татар музыкасы килсә Прагага, тагын киләсез. Алла бирсә.
Бетнебез.
Танылган квартетның җитәкчесе, беренче скрипкасы Шамил әфәнде Мунасипов бүген бездә Азатлыкның Прага студиясендә кунакта. Бүген без аның белән музыка концерт турында сөйләшмәскә булдык. 1979 елдан бирле, ягъни киләсе елда инде 30 ел була, менә 30 ел көне-төне бергә сәяхәтләрдә йөргән, бергә эшләгән иҗат төркемнәре күп микән дөньяда. Бүген без музыка осталарының ишке дөньяларына ишек шакып карарга булдык. Барып чыгармы, белмим, безнең әңгәмәне тыңлагыз. Камил әфәнде, менә безнең тыңлаучыларга бик кызык. Менә 79-нчы елдан бирле квартет эшли. Дөнья буйлап йөри. Сез бит бергә торасыз. Көн саен дә инде бергә репетицияләрдә очрашасыз. Эштә ничек туймыйсыз сез бер-берегездән?
Беләсезме, музыка дигән бер фәрештә бар. Ул безне берләштерә дә, ул безгә ирек бирми, менә читкә китәргә. Чөнки шуннан да 30 ел чамасы буена бергә яша ул дөньяда андый квартетлар бик сирәк. Россиядә хәзер бар микән андый коллектив, юк микән, асын тегәл әйтә алмыйм, ләкин булса да бер-ике генә бардыр инде. Беренчедән менә шул музыка дигән нәрсә ярдәм итә. Икенчедән бәлки олыларның хәйр-фатихасыдыр. Безнең мәшһүр сәнгать иясе Бакый ага Урманчы бар иде. Ул исән чакта безгә васыят итеп калдырды. Безнең музыкада солистлардан бетенесе тора. Безнең җырчылар да солист, дирижер да солист, башкаручылар да солистлар, Захид Хабибуллиннар. Менә ансамбль дигән нәрсә бездә юк ди. Шуңа күрә сезнең төп вазифагыз инде шуны булдырырга дип. Беренчедән Адан килде, икенчедән Нәҗип Җиганов. Ул безне чакыртты да, Әйте, бізді, бізге квартет бік керекті. Біздің жоқ деген дейнесі. Шуан кәді тұрышығыз, әм де ол бізге зұр ярдам көрсетті.
Сол айтып, олылар сөзін тыңлап, енді сіз өзіңізге үл таптығыз.
Хайыр фатихадыр деп айтайым енді.
Әміне шулайда ашуланыш, қанша ақылар боламыз сізнің?
Бұла тұрғандыр, ләкен біз бірау қабынып кетсе, екіншісі тұнышылып қына айтайыны, ярар енді тұрышырмын деп енді, ярар, ярар деп, шулай бір-бірімізге енді ярдам етеміз енді.
Ең тұныш кіші кім арағызда?
Альберт. Бізден ол бас, ол квартетта бас, ол бек тұныш болырға тиеш. Ол қама сафта, ритм бере ол бізге. Шол ритм бізге ярдам етейінді.
Тұрмышта да ритм береді. Әмінен бек көп саяхат етесіз. Бірер істе қолған нендейдір сәйер, есе бірер қызықлы халдар болды мұзара?
Болды. Расымен Японияда бірсінде біздің бір ай бойынша турне болды, анда бек көп концертлар берге тұр келді. Ертік біз кетедірік, қонақханадан кіндіс концертлар берадірік. Шыннан соң бір заман біздің бек ете бір башлана тұрған бір концерт бек жерақта болырға тейші. Бір 2-3 транспортты алыштырға тұр келі. Японияда бек кішілер бек тігел. Анда бір пойыз келі, екінші бір минуттан кете. Хәм бізге енді бір вақытта айткенләре, сағат 8-де тұрып, сіз мына мында болырға тиеш, машина кете 8-де, сен кет 8 тұлып 5 минутта енді пойыз кете. Бұ пойызға үгірмесек, анда сіз қаршыға, башқа пойызға көше алмаймыз. Концертқа соңа қаламыз. Біз шықтық, 8-де шықтық, бірау шықпады, жықлап қалды. Японға көрсетеміз сағатқа, японлар айтады, ярар біз аны білеміз енді. Біз русларды бек жақсы білеміз. Біз сізге ертерек 5-10 минут қайттік. Біздің әлі 5 минут бар әлі. Біз тезгіне тікшіні ұяттық та тіштік. 10 минут өтті. Хәм біз машинаға отырдық. Тегісі айтты, әмін ноталарды қалдырдым дей. Мұны японлар бір нәрседе алар көз алдында кетір алмағаннар енді. Тағы 5 минут өтті, ол ноталарды алып келді. Японлар айтайлар, бітті біздің. Қарап, ішлер қарап, біз айтамыз, жоқ қарап түгі, әлі шабамыз деп. Жоқ, мүмкін түгіл дейінді. Шыннан соң біз шауып кеттік, келдік, поезд Японияда 5 минутқа суға қалып келді, негедір.
Ол ғымырда бірінші тап қарғылған?
Ғымырда, жоқ дей, ол мүмкін түгіл, бұла тұрған үш түгіл дей ол. Концертқа уақытында келдік, концертіні башладық, аларын қатты концерт залында 2 хронометр ілініп тұра. Бір жақтан хронометр, екінші жақтан. Фәлен минутта башлана, мәселен сағат 7-де башлана, сағат 8-де, 8 толып 30 минутта бітірге тиеш енді, секундлап қарайлар енді. Сенке қар бір күшінің өзілерінің не бар енді, поезды бар, кете тұрған уақыты бар енді. Хәм біздің бірсінде шулық концерт, біраз соңа қалды. Сенке 30 минут тігіл, 35 минут. Тегілер енді паникада, паникаға бергенлер, японлар айтарлар, қазір енді нәсіне башланырмын да, ғызығы башланыр деп. Жоқ, халық бір кімде тұрмады концертте, ақтығына қатылып отырғандар. Мына шындай қызықты нәрсе.
Шунан соң өзара нешік, мына концерттан соң нешік сөйлештіңіз, ашуланыштығыз ма, бір-біріңізге
айтыштыңыз? Жоқ, кіліштік еді бе, рахатланып. Сенке анда пайдасы жоқ бетінде, қай уақыт айтқалисың да, қай уақыт мен де айтайлар, лекин тұрмыш деген нәрсе ол кілкіден кілкі ана нешіктір
жеңілейді. Нешеге ол етесіз сіз?
Жал етеміз түрліше енді біздің бет жал деген нәрсе мына жай күні жал башлана, ләкін мына композиторлар турында сырлар жазалы менің турында бір әсер енді шында. Отырасың жай бойы мына шулай Билялов турында жазуға тура келді, Сәйдәш турында, Яхин турында, мына соңғы мақала мына Ринат Еникеев турында. Ол жал деген шу бір студентлардан, музыкадан айырылып, екінші үлкеге кіріп.
Бірақ жерге кетесіз ма, ауылға ма, бақшаға ма?
Жоқ, шол көбірек Қазан, Қазан, шеке біздің жері бек көп.
Арып қайтасыз.
Ардыра, еде отырасы келе.
Шамил Мунасипов, Марат Зарипов, Камил Мунасипов, һәм виолончельда уйнаушы Альберт Асадуллинны, жерші Эдуард Трискин студент шақларынан ұқ біле. Ол да музыкантларына ниндидер сихри күш бірләштіреді.
Я думаю, что помимо чисто музыкантских каких-то приверженностей к одним общим идеалам и совпадения человеческих каких-то характеров, думаю, что здесь играет роль какая-то метафизика. Может быть, потому что это первый струнный квартет в Татарстане. И вот само по себе это накладывает какую-то ответственность, не дает, говоря физическими терминами, я когда-то учился в университете, энтропии возрастать, то есть возрастать в мере беспорядка. Само понятие о том, что это первый квартет, вот они вместе когда-то собрались, вот он не дает им распасться.
Музыка турында сөйлешмейбіз десек те, Татарстанның мәшһүр қыллы квартеты үз тұрмышын музыкасыз көз алдына китере алмай. Қазан журналының соңғы санында Шамил әфенді Мұнасиповның композитор Ренат Еникеев турында мәкәләсі дүния көрді. Өз вақытында көп қайналған, қабыл етілмеген, қатлаулы һәм қызық әсәрләр язған бұл композиторның ижаты һәм шул мәкәлә турында біз сізге келесі атнада күбірәк итеп сөйләрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бұл тапшыруларны сіз һәр вақыт Азатлықның интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
She forbids me to give
Тапшыруыбызны Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Милли иҗат төркемнәренә халык исемен алу, халык мәхәббәтеннән тыш, азмы-күпме хөкүмәттән ярдәм булачагын да аңлата. Омск өлкәсендә халык исемен беренчеләрдән булып 1995 елда Умырзая төркеме алган иде. 3-4 ел саен сәнгатькәрләргә үз осталыкларын изматлап торырга кирәк. Күптән түгел өлкәнең тагын бер иҗат төркеме бу дәрәҗәле исемгә лаек булган. Тулырак мәгълүмат белән Сания Мирхалиева.
Мәгълүм булганча, узган гасырның 90-нчы елларында милли хәрәкәт яңа үсеш алып, Русияның төрле төбәкләрендә үсешчән сәнгать коллективлары ийешеп эшли башлаган иде. Яшерен түгел, ийешкән дәвердә аларның күбесенә хөкүмәттән ярдәм бөтенләй диярлек күрсәтелмәде. Күп ишракта коллектив җитәкчеләренә хезмәт хакы да түләнмәде. Эш тулысынча диярлек җәмәгатьчелек тәртибендә алып барылды. Дөрес, Русия канунларында коллектив җитәкчеләренең дәүләт бюджетыннан финансланы алу мөмкинлеге дә каралган. Моның өчен коллектив махсус билгеләнгән комиссия алдында чыгыш ясап, халык исемен йөртергә лаек булуын күрсәтергә тиеш. Шул чакта коллективның җыр, бию һәм музыка белгечләренә бюджеттан берникадәр хезмәт хакы билгеләнә. Әмма халык исеме гомерлеккә бирелми. Коллектив 3-4 ел үткән саен бу исемне йөртергә хаклы икәнен расларга тиеш. Татар коллективларына килгәндә, Омскида беренчедән булып халык исемен 1995 елда Умырзая татар башкорт ансамбле яклады. Аннан соң Большерече район үзәгенең Булгар, Үләнкүл авылының Наза, Үз ишемнең Шишмә, Колосовканың Мәхәббәт ансамбльләре төрле елларда халык коллективы исемнәрен якладылар. Бу коллективларның барсы да инде берничә мәртәбә мондый исемне йөртергә лаек булуын раслады. Шушы көннәрдә генә өлкәнең тагын бер коллективына халык исеме бирелде. Бу исемгә Тары районы Олы Уш авылының Дуслык ансамбле лайык булды. Ә Большерич районының Наза ансамбле Чершәмбе көнне халык исемен йөртергә лаек булуын 3-нче мәртәбә раслады.
Халык исемен 1999 елны беренче тапкыр тапкан идек, инде 3-нче тапкыр раслап киләбез.
Ди Наза ансамбль җитәкчесе Лутфия Жунусова. Бу юлы да мәдәният белгечләре коллективны халык исемен йөртергә лаеклы дип таптылар. Дөрес, белгечләр безгә булган кимчелекләребезне дә күрсәттеләр ди Лутфия ханым.
Молодцы, яхшы дип әйттеләр. Инде Казан ягы җырларын җырламагыз, җырларыгызны җырлагыз, нигә җырламыйсыз диләр. Замечание алдык.
Сезнең якларыгыз да бар бит.
Җырлар бар, 5-6 җыр беләбез. Шәм Шәриф ике варианты, озын көй дигәнем, Шабиттин көе безнең якта җырлана, Әсмә бипкәй, Карлыгач, аннан соң Яр-яр.
Үз җырларыгыз бар әле.
Бу җырларыбыз бар, ә?
Хәтерге яклау концертында Лутфия ханым санап киткән җырлар башкарылмады. Концерт тәмамланганнан соң Наза коллективы Азатлык радиосы тыңлаучылары өчен бу борынгы җырларның берсен Шәм Шәрифне җырлап күрсәтте. Наза ансамбле репертуарында халкыбызның борынгы җырлары да, хәзерге вакытта популяр булган эстрада җырлары да бар. Ансамбльгә йөрүче өлкәннәр барлык җырларны да аермыйча теләп башкарсалар, яшьләр эстрадага өстенлек бирәләр, ди Лутфия ханым борчылып.
Яшьләр яшьләрчә инде. Татар халык җырлары күңелләренә хуш килмиме? Моңлы, зарлы, авыр тормыш турында зарландырасы килмиме? Яратмыйлар. Эстрада җырларын яраталар. Фонограмма белән нишләргә инде эшләп карыйбыз. Үзебезнең җырларны яраттырырга тырышырга кирәк.
Әңгәме Үленкүл авылының Наза ансамбле җитәкчесе Лутфия Жунусова белән барды. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлыкның Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Сөйләшүнең бүгенге кунаклары Татарстанда туучылар, үлүчеләр, гаилә төзүчеләр, аны таркатучылар, ягъни халык белән ниләр булып ятканын белгән кешеләр. Демография, катнаш никахлар турында сөйләшүне Римзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының сираттагы тугарак стал сөйләшүе бигрәк тә ситрикле темага. Бер карасаң ул гап-гади, халык арасында таралган гаилә, бала үстерү, халыкның үрчүе яки үрчимәве, шәһәрдәге халыкның һәм милләтнең артуы, кешеләрнең күбәюе яки кимүе. Менә шушы мөхит беркем тарафыннан да идарә ителмәгән кебек. Чынында Ир кеше белән хатын кеше гаилә төзиләр, яки төземичә генә бала тудыралар, аны үстерәләр. Аны аякка бастырыр өчен бик күп матди чыгымнар, йокысыз төннәр кирәк. Менә шушы эшкә җәмгыят, дәүләт ничек тәэсир итә соң? Балалар бакчасы бирүче, мәгариф бүлегеме, балалар йортымы, мәктәпме, яисә матди ярдәм, пособиялар бирүче социаль яклау бүлекләреме? Җирле администрациямы, пенсияләр вакыфымы, булар барысы да ничектер гаилә яшәешенә тәэсир итәләр әлбәттә. Ләкин кешенең шәхси тормышына гаиләсенә тәэсир итә торган төп оешма ул теркәү. Әйе, бала тугач, аның туу турында таныклыкны ЗАГСта, гражданлык хәлен теркәү турында дәүләт идарәсендә бирәләр. Иләнгән вакытта таныклыкны да шунда ук бирәләр. Вафат булгач та шунда ук таныклык бирәләр. Димәк, кеше бары тик шушы ЗАГСка гына кирәк, шушы ЗАГС белән туа һәм үлә дигән тәэсир кала. Әбетшінлікті бұй үшіма қолында бірінде мадди ресурслар да ең. Дәулет бұларыны да балаларыны өршетті, ғайлаларыны көбейтті, яки кеметті тұрында берілмей. Міне шуш тұрда бік сирек ойланабыз, әм кенеш тұтабыз. Бүгінгі түгірек стәл сөйләшуінде қатнашушылар Асия ханым Измайлова һәм Зөһра ханым Павлова Шаллы һәм Минзәлә шәһәрләрендә менә шушы идарәләрне җитәклиләр. Ә хәзер әйдәгез студиябез кунаклары белән гаилә балалар турында сөйләшүне башлап җибәрәбез. Быел гаилә елы. Шуңа күрә гаилә, бала үстерү, үрсү, үрсүмө мәсьәләләре иҗтимагый тормышта торган саен еш яңгырый һәм бусы табигый дә. Хәер, аны бернинди статистикадан башка да әйтеп була. Элекке хәзерге заман кешеләренең әти-әниләре 6-7 бала үстергән. Һәр кайсыбызныкы менә мин 7 балалы гаиләдә үстем. Шушы балалар иң күп дигәндә 1-2 бала тапканнар, ә кайберләре өйләнмәгән, яки өйләнсә дә бала үстермиләр һәм бик матур гына, тук кына яшәп, йөриләр, ял итәләр. Менә шул гаилә турында сөйләшкәндә ЗАГС оешмасының еллык хисабындагы таратылган мәгълүматларга караганда, узган елда бит инде 147 мең теркәлгән никахлар, ул арткан бит инде 6%-ка, шуннан соң бала тууда 9%-ка арткан. Менә сез шушы тармакка тормышыгызның соңгы берничә дистейлын багышлаган кешеләр инде, әйтегез әле, бергә киңәш алыйк шул турыда. Кая бара бу дөнья менә бу мәсьәләдә, бала тудыру, бала үстерү мәсьәләсендә?
Мин Чаллы шәһәренең ЗАГС правлениесының начальнигы булып эшлим, Асия Салиховна Измайлова. Шул эшләү дәверендә инде бу бик җаваплы участок икәнен аңладым һәм безнең үзебезнең шәһәр республика күләмендә инде балаларның туу саны һәр елны артып бара. Бу бик шатлыклы сизенчле хәл. Һәр вакытта балалар туу үлем саныннан артыграк. Безнең 5-6 мең бала туу теркәлгән 2007 ел исәбе буенча һәм шушы балалар туу саны 2 меңгә якын артык үлүчеләр санына караганда. Аннары никахка керүчеләр саны да безнең артты былтыргы елларга караганда 505 парга. Бу башта да сөенечле хәл. Но бу саннарның артуына нинди дә булса нигез булырга тиеш. Ул нигезне инде менә балаларны табыгыз дип әйтеп кенә таптырып булмый.
Сезнең анда балалар бакчасына чират дигәндәй инде бит. Эшкә урнашуда, эшкәкларда алай ук рәхәт генә түгел бит инде.
Ну андый проблемалар ил күләмендә инде безнең шәһәргә генә хас нәрсә түгел. Ну шулай да мин үзебезнең менә бу цифрларның шундый артып китүендә сәбәпне башка якта күрәм. Беренчедән, җитәкчеләрнең республика күләмендә, шәһәр күләмендә менә бу нәрсәләргә игътибар итү иң беренче тырыш җирең булмаса бала булмый. Эшләр эшең булмаса бала табып булмый. Шулай бит. Баланы үстерү өчен зарплатасы да кирәк, кием салымы да ашату үчертү дә кирәк. Шуңа күрә менә бу мәсьәләләргә хәзер игътибар артканга күрә балалар туу саны да республика күләмендә артты дип исәплим.
Бу бик көтелмәгән кызык һәм күңелле генә чагыштыру инде чыннан да. Арту һәм артуның сәбәбен эш һәм шартлар белән аңлату. Чаллыда яшьләр күплеге билгеле бит инде ул. КамАЗга килгән яшьләр хәзер картайды. Ул аналар бәлки хәзер үзләре дә бала тапмый башлагандыр инде. Аларның балалары таба микән инде ул. Менә хәзер без яшь шәһәр һәм карт шәһәр вәкилләре белән Асия ханым Измайлова, Зөһрә ханым Павлова. Менә Асия ханым әйтә бит, менә эш белән, барыбер шартлар тудыру белән аңлатыла ди. Шәһәрнең яшьләрдән генә күбрәк торганнан белән генә түгел ди. Минзәлә бик карт шәһәр инде ул?
Минзәлә бик борынгы шәһәрнең берсе дип әйтәбез инде. Ул официальный статус алганга 226 ел тулды узган ел. Ләкин безнең бер бәлә бар дисәм инде, менә шушы Яршалы, Түбән Кама шәһәрләре безнең барлык эшчән һәм булдыклы егетләребезне, кызларыбызны үзенә җыеп алды да, безнең районыбызда, безнең шәһәребездә бик күп калды картлар, каршы лар. Менә шуның белән бездә бала туулар әлбәттә үлүгә караганда кимрәк.
Яшьләр эшкә укырга зуррак шәһәргә китә. Ә вакытлык һәм эре авыллардан сезгә киләдер бит инде яшьләр, әллә тукталып тормыйлармы?
Яшьләр шәһәр үзәгенә килә дип кенә дә әйтеп булмый, алай да киләләр. Ләкин шулай да безнең бик күп халыкны Яршалы шәһәр алды үзенә. Элекке елларда ул Ижау шәһәре булган булса, мәсәлән, Бондюк шәһәрләре, элекке замандагы шәһәрләр кайдан инде, төзелешләр булган, кайдан инде кыйммәтле, әйбәт оешмалар булган, менә акча түли торган шунда киткән безнең халык. Хәзер инде менә шушы күрше шәһәрләргә китте дә, безнең район хәзер ничектер картайыбрак калды. Ләкин шуңа карамастан, хәзер безнең елдан-ел никахлашулар да арта бара, әкрен генә булса да, бала туулар да үзенә күрә
үзгәреп бара, артып бара. Ну, шулай да әле безнең үлүчләр саны бик күпкә арттык. Районыбызда кичкене дә төшкене, ләкин соңгы елларда үткәргән политика, менә бу ана капиталы, ил күләмендә кабул ителгән менә бу яңа-яңа указлар, яңа пособиялар түләнә әниләргә, алар барсы да билгеле инде хатын-кызны, гаиләне бала тууга этәргеч булып тора. Ул турда бер инде шик тә юк. Һәм ничектер инде өметебез зур, безнең шәһәрдә кичкене генә шәһәр булса да берничә уку йорты бар. Анда безнең яшьләребез студентларыбыз, ул авыл хуҗалыгы техникумы, ул педагогия көллияте, ул медицина училищесы, һәм безнең үзенә күрә хезмәт профессияләре әзерләүче ГПТУбыз да бар. Менә шу уку йортларыннан яшьләр бездә байтак кына калалар һәм үзләренең өлешләрен менә бу демография дигән сүзгә, аны үстерүгә, гаиләләр төзүгә зур гына өлеш кертәләр. Өметебез зурдан.
Сез демография, гаилә, балалар үстерү турында түгәрәксел сөйләшү тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Чаллы һәм Минзәлә шәһәрләренең ЗАГС җитәкчеләре Осия Исмаилова һәм Зөһрә Павлова катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Менә 87-88 елда туган балаларга Горбачев балалары дип әйттеләр. Хәтерегездә бит теге оракыны тыйгач, бермә-бер артты. Ничә процентка хәтерләмисезме? Менә бу ел 9-га арткан. Хәзер нәрсә бу? Путин капиталы, Путин балаларымы булар? Әллә башка анда Путиннан башка да бар бит әле. Татарстан шәһәр район җитәкчеләре дә бар.
Күп өндерлештә бәлки Путин балалардадыр. Но мин үзебезнең республиканың өлеше зур дип әйтер идем бу мәсьәләдә, чөнки әле Владимир Владимирович Путин безнең шәһәргә килеп бу яшьләргә условиялар тудырганчы местные властьлар бит карый үзләренең яшьләрен, шулай бит инде. Шуңа күрә зур өлеш кертә безнең республика. Бу социаль ипотекалар, аннан соң льготный ипотекалар яшьләр өчен. Күп кенә яшьләр, мин үзебезнең шәһәр примерын да әйтәм, безнең күп кенә яшьләр торак белән үзләрен тәэмин иттеләр. Аннан соң инде ата-аналары белән яшәүчеләр аерым илләргә чыктылар. Аерым илләргә чыккач, торак җирен булгач, аннан соң эшкә урнашкач, әлбәттә семьяны арттыру күз алдына китереп куела инде. Күп кенә гаиләләр икенче бала табу артып китте бездә менә. Аннан соң өченче балаларын табу да артты. Шуңа күрә иң зур өлеш кертәм дә безнең республика һәм үзебезнең шәһәр җитәкчеләре.
Мин дә шушы фикерне әйтер идем, чөнки шәһәребез күптәнге борынгы шәһәр булса да, бик матурлана соңгы елларны. Безнең дәүләтебез, безнең үзебезнең хакимиятебез бик матур-матур эшләр эшләде. Хәзер бик күптән Минзәләгә килмичә, хәзер менә кунакка кайткан кешеләр шаккатып, аптырап, Минзәлә шушындый матур икән дип китәләр. Ниндидер өстәмә менә шундый матурлыклар туган җирдә дә балалар да матур күңелле булып, әйбәт булып үсәләр. Минемчә, теге начар мисалларга урын калмый. Матур яшәгән, бер-берсен сөйеп, яратып гомер иткән гаиләләрдә балалар да шундый булып үсәләр. Шуңа күрә без инде ЗАГС эшләре буларак бу эшкә дә үзебезнең өлешебезне кертәбез һәм кертербез дип ышандырасы килә.
Аннан соң бит әле тагын шундый яклары да бар. Баланы торак җир булып, баланы тудырып кына калып булмый, аны үстерергә кирәк, тәрбияләргә кирәк. Шуның өчен тагын шул торак белән бергә менә детский объектлар, социаль объектлар, детский площадкалар бик күп кенә төзелә, алар бик матур итеп төзелә. Аннан соң үзебезнең шәһәрдә менә дворец спорта, аннан соң берничә яшьләр үзәге. Электән эшләнгчеләр булгач та беләбез, балаларны иң матур җирдә тәрбияләргә тиеш. Менә мин Илдар Шавкатовичның үзебезнең җитәкчебезнең шушы сүзләрен бик күңелемә хуш килде. Ул әйтә, балалар эстетик җирдә тәрбияләнергә тиеш дип. Менә безнең городской центр творчества детей бик матур, шушындый күп баланы, меңләгән баланы үзенә алып эш итергән җирләр. Менә аларның булуы тоже ата-аналарны, яшь аналар стимуллаштыра балаларына кайдыр барырга, укырга, өйрәнергә, үсәргә, развиваться итәргә урын булганга күрә балалар туа арта.
Менә Минзәлә турында сез әйтәсез, чыннан да Минзәләгә кереп еш кына булмый, соңгы елларда шул Уфага барганда Пугачевский вал дигән нуктага туктыйбыз. Әйтергә кирәк, бик матур, шунда ук Минзәләнең дәрәҗәле урынын күренә инде. Анда чиста да була, тәмле дә була инде. Вал артында нәрсә барганын халык белеп тә бит. Бу окраина, республика чите.
Аннан тыш бит әле без яңа гына бер дигән бассейн барлыкка китердек. Анда балалар кыйна торган өлеше дә бар, өлкәннәр өчен дә бар. Минзәлә кебек җинак кына матур шәһәргә бу бик зур объект булды инде. Хәзер анда бик күп матур чаралар үткәрелә. Яшьләр, өлкәннәр, гаиләләр белән бергә шул бассейнда гомер үткәрә, вакыт үткәрә, ул теге урамда тырай тибеп йөрмәй. Хәзер быел гына ачтык әле без Буз дворецы дибез инде аны. Анда башка төрле чараларда үткәрергә мөмкин. Аның тренажерный заллары да бар, анда яшьләр барысы да, гаиләләре, балалары барысы бергә вакыт үткәрәләр, кичләрен шунда җыелалар. Анда һәр вакыт байтак кеше була инде. Менә бит ул кешегә үзен үзе куярга белми аптырап йөрү дигән сүз түгел. Менә безнең җитәкчеләрнең зур эше дип әйтәсем килә. Менә бу объектларын булдыру. Аннан соң шундый матур итеп үзебезнең район мәдәният сараен бик матур итеп ремонтлап бирделәр халыкка. Анда бик күп матур чаралар үткәрелә. Шундый гаҗәп-гаҗәп мисаллы чаралар булды инде. Менә халыкны тәрбияләү өстендә байтак эшләр эшләнә дип әйтәсем килә.
Зәһәрә ханым, менә без утырабыз. Әй бит инде татар кешеләре утырабыз. Әй инде катнас гаилә турында әйтәсе килми, аңлашыла. Ул яшьләр кай вакытта уйлап та тормый инде. Сез инде үз балаларыгызга теләр идегез. Үз милләтеннән булырга инде әй бит. Мәҗлестә бер генә телдә җырларга инде. Шул вакытта сезнең өйгездә ике мәдәният, ике тел яшәме сезнең өйгездә?
Минем бу бик зур үкенечем тормыштагы. Татар теле кимрәк дәрәҗәдә. Балалар аңлыйлар, ләкин теге әйбәтләп сөйләшә алмыйлар дип әйтим инде.
Чөнки Минзәр ул аның Павлов абзый аркасына гына түгел, ә Минзәләнең шәһәр була башлавында.
Шәһәр Минзәләнең шәһәр булу беренчедән, икенчедән менә без үскәндәге атеистик һәм руслаштыру политикасының дәвамы дип әйтәсем килә минем аны. Чөнки без үзебез үскән чакта безгел теге рус теле белү белән татар мәктәпләрен бетергән балалар булсак та, рус телен яхшы белү белән, рус теле укытучысы булырга әзерләнү белән үзебезне ниндидер горурланып, менә шул юнәлештә тәрбияләнгән кешеләр токымыбыз. Шуңа күрә дип әйтәм инде, менә бу минем зур үкенеч, ләкин балалар Алланың рәхмәте бик яхшы балалар булып үстеләр. Гаиләләребез безнең катнаш дип әйтәм инде. Малайымның да катнаш гаиләсе, но кызым татар кешенә кияүгә чыкты. Бик матур яшәп яталар, балалар бар. Бик матур гаилә булып, һәр вакыт бәйрәмнәрне бергә үткәрәбез, һәр вакыт бергә-бергә. Кулга кул тотынышып, бер-беребезгә ярдәм итеп яшәбез.
Иптәшегезнең исеме ничек?
Николай.
Николай, була ипетизлык сугалыймы татарча?
Аңлый да, сугалый да, кирәк чагында барсын да аңлый. Белә телне, белә аңлый, ләкин инде теге сөйләшергә бик үк кыймый, ләкин ничек дип әйтим икән сезгә? Менә шул элекке заман политикасының дәвамын үзем дә күргәч инде мин, ләкин Алланың рәхмәте дип әйтәм мин. 37 ел хәзер бергә-бергә матур итеп тигез тормышта, бер инде юк бар сүзгә игътибар итмичә, бер инде юк бар сүз булмыйча матур итеп яшәдек.
Ярату кешеләргә.
Әйе.
Васия ханым, менә сез Чирмешәннән Чаллыга күчкәнсез. Менә бу яктан караганда, менә татар гаиләсе башка милләт гаиләсен әз генә булса да уйрылган бул, гореф кадәт, сан ягыннан. Менә бармы андый тенденция? Бит татар гаиләсе сан ягыннан традиция буенча күбрәк булырга тиеш. Элек шулай булган, көньяк милләтләрнең дә шулай. Менә сез әйттегез, аңа ризалашып та булмый әле. Тук, акчалы, фатирлы Европада бала тапмыйлар. Анысы да бар, икенче мәсьәлә. Бүгенге татар гаиләсе эз генә булса да башка милләт гаиләсеннән аерылама. Яшәү гореф-гадәт һәм сан ягыннан. Менә статистик күз белән караганда татар гаиләләрендә бер генә бала булса да күбрәкме, тигезме, кимрәкме?
Беренчедән мин үзем безнең Чирмешән районы шундый район, анда төрле милләт кешеләре яши, шундый төрле милләт кешеләре арасында тәрбия алган кеше мин үзем. Ну шулай булуына да карамастан татар милләте буларак инде татар телен үзебез белгән кадәр беләбез инде, рус мәктәпләрендә укып бетерсәк тә. И үземнең менә күзәтүләремнән чыгып әйткәндә инде, дишектер менә татар гаиләсенең башка гаиләләр белән чагыштырганда аермалары бар инде. Аннан соң алар иң беренче аларның нәрсә дип әйтер идем, алар башка милләт кешеләренә караганда алар ничектер бердәм үзләренең нәсел-нәсәпләрен белеп, бергәләшеп, аралашып яшиләр. Мәсәлән, никахлашырга килгән вакытта да, аннан соң бер-берсенә шундый хөрмәтле караш инде, әти-әниләргә, әби-бабайларга, күбрәк инде менә әби-бабайларны алып, олы туган-тумачаларын ияртып татар гаиләләре килә инде, язылышу сараена инде. Аннан соң балалар саны тоже бераз гына күбрәк, но яшь кешеләр арасында вообще-то менталитет одинаков.
Сез демография, гаилә, балалар үстерү турында түгәрәксел сөйләшү тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Чаллы һәм Минзәлә шәһәрләренең ЗАГС җитәкчеләре Осия Исмаилова һәм Зөһрә Павлова катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Мен біздің газетте Свердловскийдан Фәуия деген ханым мақала бастырып шығарды. Орысқа шыққан бұл ханым. Башта татар білен тұрған татар қуып қинап жүрген артымнан. Шынан соң айырылып бірастырғаш орыс егітіне шыққанда орыс бала тапқаш орыс егіті Екатеринбургта роддом терезесі қаршына «Исәнмісіз ұлымка, рахмет Светлана Засына» деп язған. Баласына татар шамережеға титкен деп. Келіп шыға татар жігіті, татар ири музыға қинап ешеткен, орыс кішісі туған тілінде әндешкен. Мені бет кішінің намысы, хам ақылы, хам тәрбиесі. Несі бұла, шу қадар шетіріклінесе, шулай болмаса әлі сөйләшмәсік тә.
Ул бит Ремзи Зарихович тәрбия бит ул национальска карап бирелмей. Үзенең гаиләсендә бит ул. Ул әйтер иде мин инде.
Ул әхлак булса инде татар милләте дә әйбәтте менә сез әйттегез. Татар милләтендә дә дуңгызлык очрый.
Татар милләтендә тәртипсезлек күп, рус милләтендә дә.
Без өчен хурлык инде әйбәт.
Рус милләтендә дә очрый, но электән бит инде татар милләтенә караш шундый булган, алар бик итагатьле, бик тәрбияле, бик тәртипле гаиләләр саналганнар. Но мин хәзерге вакытта әйтер идем барда бер тигез тигезләш дип. Усаллыкка килгәндә, тәртипсезлеккә килгәндә, менә үзенең хатынына сез әйткән пример, ул бит инде төрле милләттә булырга мөмкин. Кимдә дә, урыста да, татарда да.
Чын татар булса, ул әйтмәс инде. Беренчедән, ишмәсе, икенчедән, кыйнашмасе. Дин алай әйтмәгән бит.
Сез дөрес әйтәсез, әгәр традицияны соблюдайте итә торган татар булса, элек татар гаиләсендә эчү булмаган. Ул эчү бик зур хурлыкка саналган бит инде. Дөрес әйтәсез, ишкән кеше тәрбиясез, тәртипсез.
Мин дә шушы сүзне куәтләп әйтерим инде. Милләтебез кими егетләр, ни өчен аракшып килдең син загыс бүлегенә балаңның таныклыгын яздырганда дип миңа бик байтак әйтергә туры килә татар егетләренә. Бу бик аянычлы һәм бик үкенечле хәл бу. Шундый күңелсез күренеш, шунда да мин тәрбияви момент үткәреп алам инде. Егетләр, үзегезнең үзегез бәһәгезне белегез. Сез бит татар егетләре, сезнең бит үзегезнең достоинствогыз булырга тиеш. Ни өчен аракшып загыс бүлегенә килдең? Син бит татар малаен дөньяга китергән кеше дип әйтәм. Кайберсе уйланып кала.
Димәк, бу хәзерге тормышның кайнап торган өлеше һәм монда эш итәрлек тәрбияләгән кешегә дә, милли рухлы кешегә дә, теләсәне һөнәр кешегә дә, иманлы кешегә дә, дин хезмәткәренә дә, милициясенә, укытучыга да әле менә Зөһрә ханым әйтмешли, барыбер тенденция, юнәлеш тынычландыра торган түгел шулай бит.
Тәрбия кызганычка каршы бөтен милләткә дә кирәк. Татар милләтенә генә дип тә әйтеп булмый, рус милләтенә генә бит барсаны да кирәк. Шул ягын әйтәсе килә, менә без бит инде олы кешеләр өйрәнгән, әйтергә менә яшьләр начар иде, мин әйтмәс идем. Сөенечле нәрсә мин үземнең күзәтүемнән чыгып әйтәм. Күп процент яшьләр, руслар үз традицияларын сакларга тырыша, башка милләт кешесе үз традициясын.
Бүгенге сөйләшүдә катнашкан Осия ханым Измайлованың сөенеше тавышына чыгып тора. Хәзерде руслар үз милләтенә, татарлар үз милләтенә, мөселманнар үз диненә, православ дине үз диненә күбрәк тартылалар ди. Ә статистика башкачарак күрсәтә. Катнаш гаиләләр, дин алыштырулар, милләтне онытулар, яки бернинди милләт, бернинди мәдәниятка да игътибар итмәү торган саен ешрак ишетелә. Бары тик өлкән яшкә җиткәндә генә, Алла каршына басырга вакыт якынлашканда гына кеше үзенең динен, телен, милләтен бераз искә төшерә. Ләкин тормыш тәрбиясе барыбер үз эшен эшләгән була. Шуңа күрә бу сөйләшүнең төп мәгънәсе, нәтиҗәсе шуны аңлатты. Әйе, гаилә милләтсез була алмый. Ата-ана гөрфләренә, туган телгә ихтирам тәрбияләмәгән гаилә сифат ягыннан да, сан ягыннан да алга китми. Ә дәүләт тарафыннан игълан ителгән гаилә йылы дәвам итә, тирен һәм төплерәк сөйләшүләр бәлки калган айларда булыр. Ә хәзергә мәсьәләне аңлау менә шундыйрак хәлдә. Сез гаилә, бала үстерү турында түгәрәк сөйләшүне тыңладыгыз. Сөйләшүдә Осия Измайлова, Зөһрә Павлова катнаштылар, әңгәмәне Ремзил Вали алып барды.
Сез Азатлыкның Казан студиясендә барган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз. Һәр атна азагында, якшәмбе көннәре Азатлык радиосы сезне көнүзәк мәсьәләләргә багышланган ачыктан-ачык сөйләшүгә чакыра. Радио эшендә хәзер сез дә катнаша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безгә SMS яки хат язганда, интернеттагы форумнарда катнашканда үзегіз білен әлемдегі кіру юлын қолдырсағыз, сізнің фикіріні бүтін дүния ешітешек. Озатлықта сіз өз қорашыларғызны өз тауышығыз білен еңғырат оласыз. Бүгінгі тапшыру біз тамам, құрметті тыңдаушылар. Озатлықның Татар Башқұрт редакциясы сізге хайырлы іш атнасы һәм исәнлек тілеп қала. Иртәгі күнге дә нәтиҗәне Озатлықта бергә ясыйк. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау боласыз.